Já, voru ekki hægðingar hérna
þá? Það eiginlega hefur ekki verið mikið það hér borgarfyrir. Jú, það náttúrulega alltaf daldið. Það var sérstaklega hinn í Hvítarsvíni. Það var skald þar á hverjum bæ. Mátti segja. Og það mjög snjallir. Og enn og enn. Eimir á því, eftir á því enn. Það var sko alveg. Nær á hverjum bæði þar. Það ábyrjandi mest þar. Svo var náttúrulega, áttu við skáld hér, Halldór heitinn, ábyrjandstöðum. Jú, hægringar náttúrulega hafa verið alltaf til, en ég get ekki sagt að það hafa verið mikið að hér borgarhjörði, ekki mikið. Þeir eru náttúrulega til ennþá.